Азаттык радиосуна сүйлөйбүз. Бишкекте саат 7 болду. Саламатсыздарбы? Бүгүн 14-октябрь, күнгө дүйшөмбү. Азаттык өз уктурууларын баштайт. Өспүрүмдөр үчүн сексуалдык мамилелер тууралуу чыгарылган китепче кыргыз коомчулугунда кызуу талкуу жана талаш тартыш жаратты. Айрым эксперттер мындай мазмундагы китепченин чыгышын батыштын терс таасири катары баалап жатат.
Батыш өздөрү бул көз караштын негизинде көптөгөн моралдык кризиске учурап атат да, мисалы үчүн.
Бишкекте эртеңки Курман айтка карата адал продукция сатылган жарманка өттү. Кыргызстанда адал деген ат коюп алып иштегендердин баарына эле ишенсе болобу?
Баняларга, сауналарга, же болбосо таксилерге дагы ушундай халал деп таптап алгандар бар, туура эмес.
Кыргызстанда бала бакча маселеси эң көйгөйлөөлөрдүн бири, бирок өзгөндүн ак жар айылында бул проблеманы өкмөттү күтпөй эле өзлөр чечип алышты.
Мектепте мугалим болуп иштегендерге жакшы болду, анан базарда иштегендерге жакшы болду, балдарын баягындай кароосуз калтырбай ыраазы болуп атышат элде, кубанып атышат аябай.
Ушул жана башка темалар, соңку кабарлар алдыдагы берүүбүздө назарыңыздарга сунушталат. Азаттыктын бүгүнкү таңкы берүүлөрүн мен Рахат кеңешип алып барам. Жогоруда уктуруубуздун кыскача мазмуну болду. Айтылгандарга кененирээк токтолор алдында соңку кабарлар менен таанышып алалы. Анда сөз кесиптешим Бакыт Асановто. Бакыт, саламатсызбы?
Саламатсызбы, Рахат. Москванын Бирлөө райондогу баш аламандык түн бир окумуна чейин уланды. Жекшембиде бул райондо орус улутундагы адамды өлтүргөн кавказдык жашырынып турат деп жүздөгөн улутчул жаштар жер жемиш базасына чабуул жасашкан. Алар базанын айланасындагы машинелерди оодарып, айнек терезелерди талкалап, полиция менен кагылышты. Москва шаардык ички иштер башкармалыгынын маалыматында кагылышта бир нече полициячы жараат алды. Баш аламандык боюнча 380 жакын адам кармалып, кылмыш иши козголду. Окуя болгон жерге полициянын кошумча күчтөрү тартылып, камоолор түнү бою уланды. Бирлөөдөгү баш аламандык жекшембиде ал жерде райондун башчысы жана жергиликтүү полиция башчысынын кызматтан кетишин талап кылган тургундар чогулганда башталган. Митингдин катышуучулары аталган жер жемиш базасынын жабылышын, анткени дал ушул жерде мигранттар иштей турганын айтышты. Андан соң райондогу соода борборуна чабуул жасашып, кавказдык жана борбор Азиядан келген мигранттар иштеген жер жемиш базасын талкалап кетишкен. Бейшембиде 25 жаштагы жергиликтүү тургунду белгисиз бирөөлөр өлтүрүп кетишкен. Аны улутчул жаштар кавказдык кишиден көрүп жатышат. Бүгүн Кара Суу шаарында шаар башчынын шайлоосу өтөт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын маалымат кызматынан кабарлашты. Буга чейин Кара Суу шаардык кеңешине мөөнөтүнөн мурда шайлоо 18-август өткөн. Анда добуш берүүнүн жүрүшүндө Социал демократтар партиясынын өкүлдөрү менен Өнүгүү партиясынын мүчөлөрүнүн ортосунда чатак чыгып ок атылган. Милиция окуя боюнча кылмыш ишин козгоп, ок атты, бычак сайды деген эки кишини камакка алган болчу. Шайлоонун жыйынтыгында Социал демократтар, Өнүгүү, Бирбол жана Замандаш партиялары 7% чектен ашып жергиликтүү кеңешке өтө алышкан, бирок айрым партиялар шайлоо одоно мыйзам бузуулар менен өткөнүн билдирип, анын жыйынтыгын тааныбай тургандыгын айтып чыгышкан эле. Кыргызстандын шайлоо мыйзамына ылайык жергиликтүү кеңеш депутаттары шаар башчысын тандашат. Кыргыз өкмөтү уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү боюнча атайын жумушчу топ түздү. Мекемелер аралык топтун курамында Ички иштер министрлиги, улуттук коопсуздук мамлекеттик комитети, бажы кызматы, маңзатты жүгүртүүгө каршы агенттик, коргоо министрлиги, салык кызматы баш болгон күч органдарынын өкүлдөрү мүчө болуп кирди. Аталган топтун жетекчиси Ички иштер министринин биринчи орун басары Бактыбек Жусубалиев Назатка билдиришинче, учурда жумушчу топ өз ишин баштады. Алар уюшкан кылмыштуулукка күрөшүүнүн чараларын күчөтүү, бул багытта мыйзамдык базаны өнүктүрүү боюнча иш алып бармакчы. Буга чейин премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев күч органдарынын уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөш боюнча ишин сынга алган. Ал кылмыш дүйнөсүндө жарыяланган күрөштүн жыйынтыгы сезилбей, уюшкан топтордун мүчөлөрү саясий системага кийлигишип жатканын айтып, күч органдарынын күрөштү күчөтүүгө 2 ай мөөнөт чектеген болчу. Иран байытылган уранды өлкөдөн ташып чыгууга уруксаат бербейт. Бул тууралуу Ирандын тышкы иштер министринин орун басары Аббас Аракчи билдирди. Ал мамлекеттик маалымат каражаттарына сүйлөп жатып, Иран өзөктүк программаны көлөмү, байытуу ыкмалары боюнча сүйлөшүүгө даяр болгону менен анын запастарын ташып чыгууга жол бербей турганын эскертти. Аракчинин бул билдирүүсү шейшембиде Женевада өтчү өзөктүк программа боюнча дүйнөлүк державалар менен сүйлөшүүлөрдүн алдында жасалды. Бул сүйлөшүү Хасан Роухани президенттик кызматка киришкенден бери алгач ирет өткөн турат. АКШ, Франция, Улуу Британия, Орусия, Кытай жана Германиянын өкүлдөрү кирген 5+1 форматындагы сүйлөшүүлөрдө Ирандын атынан башка сүйлөшүүчү катары тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф катталган эле, бирок бул ирет Ирандын делегациясын Аббас Аракчи жетектери белгилүү болду. Кызыл Чырым эл аралык комитети 7 кызматкеринин Сирияда уурдалганын билдирип чыкты. Комитеттин маалыматында кызматкерлер өлкө түндүгүндөгү Идлиб провинциясында жекшемби күнү уурдалган, алардын 6 Кызыл Чырымдын кызматкерлери, бирөө болсо жергиликтүү ыктыярчы болгон, алар аймакка дары-дармек жеткирип Дамаскка кайтып келатканда уурдалган. Эл аралык комитет окуяны сынга алып, уурдалган кызматкерлерди тезинен бошотууга чакырды. Андан мурда Сириянын мамлекеттик каражаттары Кызыл Чырымдын кызматкерлерин козголоңчу согуш жандары уурдаганы, мындай жол менен алар президент Башар Асадды жаманатты кылгысы келген жазып чыгышты. Маалыматка караганда ыктыярчылар түшкөн ууна алгач аткыланып, андан соң алар колго түшүрүлгөн. Бүгүнтөн тарта 20-октябрга чейин Жогорку Кеңештин депутаттары шайлоочулар менен иш алып барат. Бул тууралуу парламенттин басма сөз кызматынан билдиришти. Бир жума ичинде эл өкүлдөрү аймактагы тургундар менен жолугушуу өткөрүп, жергиликтүү маселелер менен таанышып келмекчи. Шайлоочулар менен жолугушуу чечими парламенттин өткөн аптадагы жыйынында кабыл алынган болчу.
Рахмат, Бакыт Асанов соңку жаңылыктарды айтып берди. Ушул эле кабарларды биздин интернеттеги сайтыбыздан дагы таап окусаңыздар болот. Дарегиз Азаттык Чекит Кежи. Аба ырайы тууралуу маалымат: бүгүн Кыргызстандын аймагында ала булут каптап турат, жаан чачын жок. Абанын температурасы чүйүп, Баткенде 16-21 градус, Таласта 15-20, Ош, Жалал Абадта 18-23, Ысык Көлдө 12-17, Нарында 14-19, Тоолордо 0-5 градус, Бишкекте болсо 18-20. Жогорку Кеңештин билим берүү, илим, маданият жана спорт боюнча комитети, репродуктивдүү ден соолук боюнча альянс деген уюм өспүрүмдөр үчүн чыгарган китепченин мазмунун талкууга алды. Тиешелүү эксперттердин короо туундусунун негизинде парламент комитети аталган китепчелердин Кыргызстандын аймагына таркатылышына тыюу салуу жагын караштырууну өкмөткө тапшырды. Депутаттардын көбү басылманы жыныстык катнашка үндөгөн китепче деп аташты. Ал эми бейөкмөт уюмунун жетекчиси Галина Чиркина китепчелер өспүрүмдөрдүн сексуалдык тарбия алуусуна, бойго бүтүүдөн сактануусуна, ар кандай оорлар жуктурбоосуна гана жардамчы болорун билдирди. Сөз кабарчыбыз Кончубек Жолдошовду.
Өспүрүмдөргө сексуалдык тарбия берүүгө багытталган ал китепчелер 2013 жылдын май айынан бери Кыргызстандын аймагындагы 500 чукул мектепке таратылган. Парламенттин билим, илим жана спорт комитетинин мүчөсү депутат Элмира Жумалиева мына ошол китепчелерди чыгарган, тараткан жана ага уруксаат берген тараптардын жоопкерчилигин кароо боюнча чечим кабыл алынганына токтолду.
Тиешеси барлардын баарысы жоопкерчиликке тартылыш керек. Таратуу боюнча бейөкмөт уюму, билим берүү министрлиги, жетектелген катаатчылыктар, департамент баарысы жоопкерчиликин тартыш керек. Тилекке каршы муну уже 500 ашык мектеп уже колдонуп алып чыкканы ырасында берип атышат биздин коомдук уюмдар. Ошо китепти эле алып ачып карасаңар, клиникасы жок эле аборт кылган сайттарды бериптир. Бул эмнеге алып барып атат биздин балдарды? Түздөнчүсү аң сезимин тескерие буруп атпайбы? Биздин жаш өспүрүмдөр неси эмне, азыр эчтеге түшүнүгү жок балдарга алып келип туруп, сен 2-3 партнер күтсөң болот дейт. Бул эмне деген саясат?
Ошол эле кезде репродуктивдүү ден соолук альянсы бейөкмөт уюмунун жетекчиси Галина Чиркина чыгарылган китепчилер өспүрүмдөрдүн аң сезимине терс таасирин тийгизет деген дооматтарды четке какты. Анын айтымында аталган китепчилер өспүрүмдөрдүн сексуалдык туура тарбия алуусуна, күтүүсүз бойго бүтүүдөн сактануусуна жана зыяндуу көрүнүштөрдөн алыс болуусуна чоң маалыматтык таяныч болгон. Галина Чиркина аталган китепчилердин мазмуну боюнча парламент комитетинде айтылган дооматтарга каршы соттук териштирүүгө чейин барууга даяр экенин билдирди.
Если мы не будем говорить об оральном и анальном сексе, это не значит, что наши дети этого знать не будут или не будут об этом интересоваться, или не будут там хуже заниматься этим.
Эгерде биз аралдык жана аналдык секс тууралуу ачык айтпасак эле, биздин балдар ал нерселер тууралуу билбей калышат, жаны менен алектенишпейт деген бул жаңылыш түшүнүк. Бул жерде мына ошол нерселерди билген башка, ал эми алар тууралуу мына ошол колдонмолордон билип, өзүн өзү коргоону, өзүнүн саламаттыгын сактоону үйрөнгөнү башка нерсе. Ошону айырмалай билиш керек. Биздин оппоненттер болсо, ошол аралдык жана аналдык секс дегенди гана бетине кармап алышып, бирок негедир туура сексуалдык тарбия берүүгө багытталган сунуштамаларды көргүсү келишпейт.
Билим берүү жана илим министринин орун басары Марат Калиев болсо, аталган уюм чыгарган китепчилер өспүрүмдөргө терс таасир берүүнү эмес, аларга туура багыт берүүнү көздөйт деп билдирди. Китептеги материалдардын кээ бир бөлүктөрүн алып салыш керек, бирок өтө эле ага катуу айып тагуунун кереги жок. Антпесе бул нерсе Кыргызстандагы жыныстык тарбия берүү маселесиндеги бардык ишти токтотуп салышы мүмкүн, деди министрдин орун басары. Эксперт Самага Мурзубраимов болсо, аталган китепчелерди чыгарууда жергиликтүү менталитет эске алынбаганын сынга алды.
Негизинен бул батыш менталитетин улайып ташталган китеп болгон бул. Биздин коомчулукабыз улайыкчу эмес деп ойлойм да мен. Позитивдүү укуктун же болбосо азыркы биздин батыш көз карашына таянган жашоо стилинде бул нормалдуу болушу мүмкүн. Бирок биз мүмкүн болгонча өзүбүздүн коомубузга ылайыктуу көз караштагы идеяларды беришибиз керек да. Бул албетте биздин коомду түбүнөн жоколоп турган көз караш да. Буга батыш өзү деле бул көз караштын негизинде көптөгөн моралдык кризиске учурап атат да мисалы үчүн. Негизи андай тарбия берилиши керек болушу мүмкүн. Бирок бул акырындык менен
Жогорку кеңештин тиешелүү комитети бул маселе боюнча териштирүү иштерин жүргүзүүнү улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети менен башкы прокуратурага тапшырды. Ошол эле кезде териштирүү иштери аягына чыкканга чейин өспүрүмдөргө жыныстык тарбия берүүгө багытталган ал китепчелерди Кыргызстандын аймагында таратууга тыюу салуу чечими кабыл алынды. Конушбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Башка темалардан кыргыз өкмөтү уюшкан кылмыштуулукка күрөштү күчөтүү боюнча жумушчу топ түздү. Бул топ кылмыштуулукка күрөшүүнүн чараларын күчөтүү, бул багытта мыйзамдык базаны өнүктүрүү боюнча иш алып бармакчы. Кабарчыбыз Бакыт Асанов мына ушул багытта ички иштер министринин биринчи орун басары Бакытбек Жусубалиевди кепке тартты.
Бакыт мырза, мына октябрь айынын башында өкмөттүн алдында уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча чараларды кабыл алуу боюнча атайын топ түзүлдү, аны сиз жетектейт экенсиз. Мына ушул топтун алдына эмне милдеттер коюлду?
Топтун түзүлгөндүгү рас, бул топ бүгүнкү күндө иштеп жатат. Биз өзүбүздүн биринчи заседаниябызды өткөрдүк. Негизги милдет бул биздин өзүбүздүн мыйзамдарыбызды уюшкан кылмыштуулук менен каршы күрөш, ушуларды бүгүнкү күндүн талабына жеткирүү боюнча. Өзүңүздөр билесиздер, уюшкан кылмыштуулук менен күрөшүү боюнча мыйзам кабыл алынды. Бул жогорку кеңештин үч окуусунда тең өтүп, андан кийин президент тарабынан бул мыйзам бекитилди. Биз эми ушул мыйзамга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексин, кылмыш процессуалдык кодексин жана ушу жаза кодексин жана башка мыйзамдарды ушул мыйзамга ылайык кылып алып келишибиз керек. Ошол боюнча иш жүргүзүп жатабыз.
Анан буга чейин премьер министр Жантөрө Сатыбалдиев дагы ушу ички иштер органдарынын алдына 2 айлык убакыт чектеп ушул уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштү күчөтүү тапшырмасын бербеди беле? Анын алкагында кандай чаралар көрүлүп атат азыркы учурда?
Өзүңүздөр массалык маалымат каражаттарынан жана биздин ички иштер министрлигинин соткаларынан окуп билип жатасыздар. Бул багытта такыр мындай иш солгундаган жок. Тескерисинче иш күндөн күнгө жанданып жатат. Өзүңүздөр көргөндөй мынакей ар бир күн сайын ушу күрөштүн жүрүп жатканы көрүнүп турат. Эмне үчүн көп сандаган ушу уюшкан кылмыштуу топтун мүчөлөрү милициянын оперативдик кызматкерлери тарабынан кармалып кылмыш жообуна тартылып жатышат.
Анан буга чейин 2011-жылы дагы ушундай өнөктүк болуп бир топ жыйынтыгы сезилгендиги билинди эле. Бир катар уюшкан кылмыштуулук кылмыш топторунун аныбашы дегендер кармалды. Бирок алар кийинки учурда кайрадан түрмөдөн чыгып кетти, баш көтөрө баштады деп айтылды эле да. Мунун себеби эмнеде болду? Анан чындыгында абал ушундай болсо аларды кайрадан кармоо улантылат да.
Бул мен өнөктүк деп айтканга каршымын. Эмне үчүн дегенде бул маселе өнөктүк болбош керек. Бул жерде системалуу, ыраттуу түрдө күрөш жүрүш керек. Анан өнөктүк деп эле 1 ай күрөшүп койгондон кайра 11 ай токтотуп коюп кайра 1 ай күрөшкөн бул туура эмес нерсе. Бул багытта эч кандай солгундап кетти дегенге мен кошула албайм. Эч кандай солгундаган жок. Тескерисинче күндөн күнгө күчөп келе жатат.
Ал эми жана
кылмыштуу топтун мүчөлөрү бошоп атат деген туура ар бир кармалган мисалы кылмыш кодексинде каралган статьяга жараша соттор карап атат. Соттор эгерде кандай жаза бергенге жараша кээ бирлер убактысы бүткөндөн кийин бошоп чыкса кылмыш жазабай жүрсө жүрөт да, кылмыш жазса кайрадан ушу кылмыштарга түшөт.
Ал эми ушу 2 айдын убакыттын ичинде сиздер дагы бир маалыматтарды бересиздер да, жыйынтыгы тууралуу жана тапшырманын аткарылышы тууралуу?
Сөзсүз түрдө беребиз.
Түшүнүктүү, чоң рахмат сизге.
Ички иштер министринин биринчи орун басары Бакытбек Жусубалиев менен кабарчыбыз Бакыт Асанов маектешти. Бишкекте азыр саат 7:14 өтөттү. Азаттык таңкы берүүсүн улантат. Эми соңку окуялардын айрымдарын кыскача айта кетели. Москванын Бирилево районундагы башаламандыкты басуу үчүн полициянын кошумча күчтөрү тартылды. Бүгүн Кара Суу шаарында шаар башчысын шайлоо өтөт. Кыргыз өкмөтү уюшкан кылмыштуулукка күрөштү күчөтүү боюнча жумушчу топ түздү. Иран байытылган уранды өлкөдөн ташып чыгууга уруксат бербейт деп бул өлкөнүн тышкы иштер министри билдирди. Кызыл Чырым эл аралык комитети 7 кызматкеринин Сирияда уурдалганын билдирди. Бүгүндөн тарта 20 октябрга чейин жогорку кеңеш депутаттары шайлоочулар менен иш алып барат. Уктуруубузду улантабыз. Кыргыз жарандарынын ысымдары акыркы кездери эл аралык деңгээлдеги экстремисттик окуяларда аты атала баштады. Дин жана турмуш берүүсүнүн бул жолку чыгарылышы мына ушул темага арналмакчы. Сөз уктуруунун автору Зайырбек Бактыбаевте.
Улуттук коопсуздук кызматынын 11 октябрда тараткан маалыматына караганда, Нарын шаардык соту Кыргызстанда тыюу салынган Хизбут Тахрир уюмунун жергиликтүү лидерлери делген 2 кишини соттоду. Соттолгондордун бирөө жазасын 6 жыл күчөтүлгөн тартиптеги абакта, экинчиси 8 жыл жатак абакта өтөмөй болду. Тыюу салынган диний экстремисттик уюмдардын мүчөлөрү кармалганын, соттолгонун жана алар изделип жатканын укук коргоо органдарынын маалыматтарынан күн алыс эле учуратууга болот. Бирок акыркы кездери кыргыз жарандарынын ысымдары бөтөн жердеги диний экстремисттик иш аракеттерге да байланыштуу атала баштады. Маселен, 4 октябрда эле Орусиянын ички иштер министрлиги 1963-жылы туулган кыргыз жараны Махмудовду Москвадагы мечитте Хизбут Тахрир уюмуна үгүттөп жүргөн жеринен кармашкан.
Хизбут Тахрир. 50-летний гражданин Киргизии некий Махмудов призывал прихожан исторической мечети вступать в ряды партии исламского освобождения. Именно так переводится на русский язык название этой группировки. В настоящее время экстремистский проповедник задержан. Активная борьба расист...
Ушыга окшогон эле кабарды Грузиянын ички иштер министрлиги өткөн аптада таратты. Атап айтсак, 24 жаштагы Самар Чокморов аттуу Кыргызстандын жараны Ооганстанда кызмат кылып жаткан грузин аскерлерине жана президент Михаил Саакашвилиге каршы жихад жарыялаган видеону интернетке чыгарган деп шектелүүдө. Грузиянын ички иштер министрлигинин басма сөз катчысы Нино Георгобанинин 3 октябрда журналисттерге билдиргенине караганда, Чокутаев Абхазиянын борбору Сухумиде туруп, Талибандын Ооганстандагы грузин аскерлерине жихаты деп аталган видеону интернетке чыгарган деп изделүүдө.
Кылмыш Абхазиянын территориясында жасалган. Өз изин жашыруу максатында Самар Чокутаев Грузиянын GSM операторлорунун USB интернет модемдерин колдонгон. Тергөө аныктагандай, Самар Чокутаев Сухумиде мобилдик байланыш компаниясында иштеген. Ал IT тармагында жогорку даражадагы адис жана Грузия көзөмөлдөбөгөн аймакта кылмыш жасаган.
Ушул аптада эле белгилүү болгон дагы бир жаңылык: Жалал Абад облусунан 12 адам жарандык согуш жүрүп жаткан Сирия мамлекетине кетти деген маалыматтан чыкканы болду. Сирияга буга чейин Кызыл Кыя шаарынан да 10 адам кетти деп, бирок алардын айрымдары алданып калганын билген соң Туркиядан кайтып келишкенин айтышкан болчу. Анткен менен жарандык согуш жүрүп жаткан бул мамлекетте дагы канча кыргыз жараны бар экенин мамлекеттик органдар так айта албай турушат. Ал аралыкта Сириядагы жарандык согушка катышып тажрыйба топтогондор Кыргызстанга кайта баштагандай. Буга Кыргызстандын 2, Казакстандын 1 жараны 21 августта Кыргызстанга кайтып келип, бир катар террордук аракеттерди жасоого камылга көрмөк болгондо колго түшүрүлгөнүн айтса болчудай. Бул тууралуу маалымдаган улуттук коопсуздук кызматы аларды камакка алды. Жогорудагы айтылгандардан тышкары, Ооганстанда талаа командири даражасына жеткен кыргыз жарандары бар экендиги да сөз болуп жүрөт. Ооган согушунун ардагери эксперт Сабыржан Мамбетов быйыл жазда эле туркиялык маалымат каражаттары Ооганстанда жүргөн Садыков аттуу кыргыз жараны жөнүндө жазышканын айтат.
Судыков жөнүндө айттыбы? Ошол сыяктуу мисалга эме бир киши жөнүндө мисалга эме кайра кайтылып айтып келип атам да. Ал бир кишинин артынан деген канчасы бар экенин ким билет? Эгерде ал жөнүндө как полевой командир айтып аткан болсо, значит деңгээли бар го, наверное. Жок дегенде 300-400 кишилик группанын жетекчиси болот да.
Ал эми Кыргызстандын Оогонстандагы элчиси Авазбек Абдыразаков Оогонстандын өкмөтү көзөмөлдөбөгөн аймактарда Пакистан менен Ооганстандын чек арасындагы радикал топтордун арасында кыргыз жарандары бар деген маалыматтар ырасталбай келатканын билдирди.
Эми бизди азыр мындай биз да укканбыз, угуп жүрөбүз, бирок мындай түш подтверждение жок еще. Мындай жарандарды афган өкмөтү менен да сүйлөшүп атабыз. Террористтер Кыргызстанга келген балдар террористке кошулуп кетсе, алар силерге кабар беребиз деп атышат да афган өкмөтү. анан ички иштер министрлигине кызматташабызды барышат. Бирок пока подтверждение жок бизде.
Ал эми Сабыржан Мамбетовдун пикиринде кыргыз жарандарынын эл аралык террордук топторго кошулуп кетүүсү өкмөттүн бул жаатта жүргүзгөн чабал саясатын эске алганда күтүлгөн эле нерсе болчу.
Диний жанакы организацияларды текшерилбей да бешконтролуна мындай көзөмөлдөнбөй калган, ошол себептен деген чыгып калышы мүмкүн деп мен мындан 2 жыл, 3 жыл мурда эле айткам бул жөнүндөчү. Бир кылган иштерине байланыштуу болуп эле деген акча жок болгондо деген каякка гана кетип кылбай атышпайбы биздин жаштар дагы, тиги аялдар дагы.
Кыргызстандагы диний кырдаал жакында коргоо кеңешинде жогорку деңгээлде талкууланмакчы. Коргоо кеңешинин төрагасынын орун басары Темир Жумакадыровдун пикиринде кыргыз жарандарын шектүү уюмдардан арачалап калуу боюнча тиешелүү уюмдар иштеп келүүдө.
Бул ушул даректүү кандайдыр бир чараларды бул ушул улуттук коопсуздук комитети карайт, башка органдар карайт. Албетте бул чаралар жүргүзүлүшү керек. Эми бул боюнча албетте иштер жүргүзүлүп атат. Бул боюнча күнүмдүк иштер да жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм, бул иштер сөзсүз түрдө жыйынтыгын берет. Биздин президентибиз жакын арада ушул диний маселе боюнча абдан бир терең өзүнүн көз карашын билдирген. Буга ылайык бүгүнкү күнү ушул коргоо кеңешин өткөрүү үчүн биз тараптан дагы жана башка тийиштүү органдар тараптан дагы иштери жүргүзүлүп атат.
Ал эми саясат таануучу Марс Салиевдин пикиринде кыргыз жарандары Сирия, Ооганстан жана башка мамлекеттердеги жаңжалдарга аралашып жатканы айрымдар белгилеп жаткандай мамлекет үчүн анчалык деле чоң коркунуч эмес. Саясат таануучу шектүү уюмдар менен байланышта болгон кыргыз жарандарынын саны өтө эле аз деп эсептейт. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык, Бишкек.
Уктуруубузду улантабыз. Эртең 15 октябрь Курман айт белгиленет. Курман айт майрамына туурлай Бишкектеги спорт ордосунда адал продукциянын жарманкеси ачылды. Анда муфтияттын алдындагы адал индустриясын өнүктүрүү борборунан атайын тастыктама алган 30 жакын ишкана өз азыктарын сатыкка койду. Иш чарага катышкан муфтий Рахматулла Жээгенбердиев халал такси, халал мончо деген түшүнүктөрдү жокко чыгарды. Теманы жарманкеге катышып келген кабарчыбыз Улан Эгизбаев улантат.
Жарманкеден негизинен тамак аш азыктарын, адал деген тастыктама алган сулуулук каражаттарын жана дары дармектерди көрүүгө болот. Адистердин айтымында Кыргызстандагы өндүрүшчүлөр өзүнүн тамак ашына кардарларды көбүрөөк тартуу максатында адал деген жазууну ыксыз эле жармаштырып жиберген учурлар көп катталып келет. Атүгүл акыркы убактарда халал такси, халал мончо түшүнүктөрү да кеңири жайылып барат. Мындай көрүнүштөрдү муфтий Рахматулла ажы туура эмес деп баалады.
Мындай карасаң, халалга тиешелүү эмес жактарга да мындай халал табыштырып алып, баняларга, сауналарга же болбосо таксилерге дагы ушундай халал деп таптап алгандар бар, туура эмес. Негизин айтканда биздин комитет бир гана ушул азыкка байланыштуу, азык дары дармек азыкка байланыштуу гана жагын карайт.
Кыргызстанда тамак аштарга адал деген сертификатты муфтияттын алдындагы адал өндүрүшүн өнүктүрүү борбору берет. Аталган борбор 2012 жылдын октябрында иште баштаган. Борбордун кызматкери Умар Карыпов адал тастыктамасы кандай шартта берилерин Азаттыкка мындайча түшүндүрдү.
Эң биринчи келишим түзөбүз, келишим бир жылга түзүлөт, сертификат бир жылга эле берилет. Келишим түзгөндөн кийин биз өзүбүздүн стандарт боюнча окутабыз, халал калам тууралуу окутабыз. Ар бир өндүрүшкананын технологуна жана чоң директорлорунун бирине 2 кишини алып келип, халал тууралуу окутуп, халал карам эмне экенин окутабыз. Окуу бүткөндөн кийин экзамен алабыз алардан. Канчалык деңгээлде халал карамды түшүндү? 5 деген баага чейин экзамен тапшырмайча биз аларга бөлүк бербейбиз.
Адал өндүрүшүн өнүктүрүү борборунан сертификат алган ишканалар аталган борбордун кызматкерлери тарабынан айына 2 жолу текшерүүгө алынат. Мындан тышкары санитардык эпидемиологиялык борбор да тамак аштардын тазалыгына көзөмөл жүргүзөт. Бишкек шаардык санитардык эпидемиологиялык көзөмөл борборунун врачы Кундуз Эсенгулованын айтымында.
Бүгүнкү күндө Кыргыз Республикасынын премьер-министринин постановлениясы чыккан, эскертүүсү жок эле экстренно совместно комиссионно барып чыгып текшересиңер деп азыр ушул күндө чоң проверка жүрүп атат.
Шарият боюнча адал тамак деп адамдын ден соолугуна эч кандай зыян келтирбеген азыктар саналат. Мал эти адалданыш үчүн таза жерге союлуп, кан чыгарылышы шарт. Мындан сырткары мусулманчылыкта өлгөн малдын эти жана чочко эти адал деп эсептелбейт. Улан Эгизбаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосу АКШнын Кыргызстандагы элчилигинин колдоосу менен Менин бир кыялым аттуу дил баян жана көркөм окуу боюнча сынак жарыялайт. сынак адамдардын өңү башына, улутуна, диний ишенимине карабастан теңдикте бирге жашоого үндөгөн афроамерикалык укук коргоочу Мартин Лютер Кингдин атактуу сөзүнүн 50 жылдык мааракесине арналат.
Сиз жашаган коомдун ар түрдүүлүгү, ынтымагы, келечеги тууралуу ой бөлүшүңүз, дил баян же эссе жөнөтүңүз.
Мартин Лютер Кингдин «Менин бир кыялым» аттуу сөзүнүн үзүндүнү көркөм окуп, аудио файлды бизге салыңыз.
Материалдар 28 октябрга чейин кабыл алынат.
Анын бардык шарттарын азаттык чекит кейжи жана рус азаттык чекит кейжи сайттарынан таба аласыз.
Эки сынактын 6 жеңүүчүсүнө Nexus планшети же чакан компьютер байгеге берилет.
Онлайн сынак тууралуу азаттык чекит кейжи сайтынан окуп билиңиз.
Сынакка катышып биздин байгелерди утуп алыңыз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстанда бала бакча маселеси эң көйгөйлүүлөрдүн бири болуп отурат. Бирок Өзгөндүн Ак Жар айылында бул проблеманы өкмөттү күтпөй эле өзлөрү чечип алышкан экен. Өзгөн районунда жергиликтүү демилгелүү жарандардын аракети менен бала бакча ачылып иштеп атат. Кабарчыбыз Карамат Токторбаева бул бала бакчанын иши тууралуу радио баян даярдаган эле ал кулпу кайтарган үй деп аталат.
Демилгенин баштоочусу да аткаруучусу да Өзгөн районунун Ак Жар айылынын тургуну Айгүл Жусупова. Ал ушул айылда көп жыл бою мугалим болуп эмгектенчү. Айылда бала бакча жок, кырдаалдан чыгууну ушинтип өзүбүз колго алдык дейт.
Ошо бала бакча жок болуп калганда анан баягы бир мезгилде бир приватташтырып сатып ичкен экен да. Элге керек болуп калган мезгилде анан ошол бала бакчаны ачтык да биз аракет кылып өзүбүздүн семейный фондубуздан акча бөлүп алар бизге тууган болот эле анан бирден шаарга кетип калган анан үйү бош турду. Көп жыл болгон дейм, бир 15 жылдан ары убакыт болгон, адам жашабай калганначы. Мен сунуш кылдым буларга, ушул үйүңөрдү бергиле деп. Анан булар насихатташчы, анан кийин беришти. Азыр 50 бала иштейт, 50 бала келип атат. 50 балага 50 кровать сатып алдым 75 000 сомго. Бак дарактары, алмалары бар экен, жаңгактары бар экен, анан алманын ар кыл сорттору эккен экен. Берди да үйүнө, өзүңүз каалагандай кылып ремонт кылып оңдоп иштете бериңиз, кыйналбасаңыз өзүңүзгө карап көрүңүз дешти. Бир эмес, булар эки үйүн беришти да. Эми мен азыр бир үйүн зорго ремонттон чыгардым. Анан эми нарк уюндагы газдан ремонт кылсак аягына дагы бир груп ачабыз да. Бюджетке киргиздик. Азыр 11 адам, менден бөлөк мени менен кошо 12 адам иштеп атабыз. Ошол азыр 700 сомдон төлөп атышат. 8-ден 6га чейин 6 күн иштейбиз. Жакшы болуп калды, аябай элге жакшы болду. Мектепте мугалим болуп иштегендерге жакшы болду, анан базарда иштегендерге жакшы болду. Балдарын баягындай кароосуз калтырбай ыраазы болуп атышат элдер, кубанып атышат аябай. Эки групп ачтык да, баардыгы баягы үйдө иштебей отурган келиндерди алдым ишке дагы.
Ушул оюн ишке ашырмак үчүн Айгүл көп эшикти да тыкылдатты.
Мен буга чейинки документациясында аябай кыйналдым, анан бюджетке киргизишти. Районо жардам берди да, эми ортолугунда документациясы көп эле болду, бирок өтө кыйынчылык болгон жок да.
Бул үйдүн ээси Кушубак Аттокуров көп жыл бою билим берүү тармагында эмгектенип 1994-жылы 47 жашында дүйнөдөн өтүп кеткен. 70-жылдардын башында ушул үйдү куруп, бак шагын тигип, беш баласын эрезеге жеткирип, айыл ичинде оозго алынып калган кадырлуу адам болчу. Бала бакчага Кушубак Аттокуровдун атын коюп алдык дейт Айгүл Жусупова.
Ар тарабынан туура келип калды да, эми Кушубак деген сөздүн мааниси да жакшы экен, балдарга ылайыктуу экен да. Бир тарабы кайра ошол киши ошол жерде көп адамдарга билим алууга жардам берип, ушул жерде университетте мугалим болуп жүргөндө биздин айылдан көп кадрларды чыгарган эле да, Кушубак деп коюп койдук да бала бакчанын атын.
Ал эми Сапат Аттокуров атасынан калган үйдү сатып жиберүү оюнда да болбогондугун айтат.
Биз бирөө менен кеңешкенбиз, бирок баарыбыз эле сразу текси макул болдук да. Жөн тургандан көрө жакшы жерде, в смысле жайгашкан жери, жолдон алыс, айылдын башы, багы менен анан балдарга аябай эле жакшы болот деп баары жолу шайкешкен да.
Ички миграция айылдагы бир топ үйлөрдү кулпу кайтарууга да мажбур кылган эле. А бирок ошондой учурду да минтип чечүүгө болот экен. Албетте, ак жарлыктар жалпыга үлгү болот деген үмүттөбүз. Карамат Токтобаева, Азаттык.
Ар күнүңүздү Азаттык менен ачыңыз.
Күн сайын таңк Азаттыкта
Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар боюнча маектер,
ким чечет бул маселени? Эгерде президенттин өкүлү арай көз чарай талкуулар.
Ушул президентти сактап калыш үчүн, жагыныш үчүн жасап атат деп туруп күнөөлөй бербеңиздер.
Боюлу кургай элек кезиттерге сереп таштоо.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн Азаттыкты тыңдаңыз.
Азаттыктын кабарчылары даярдаган дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы орчундуу окуялар жөнүндө маалыматтарды сиз интернеттен таап окуя аласыз. Дарегиз Азаттык чекит кейжи. Биз Facebook'та жана Twitter'да дагы Азаттык деген аталыштабыз. Ал эми мобилдик байланыштагы биздин дарек Азаттык чекити моби. Ушуну менен Азаттыктын 14 октябрдагы берүүлөрүнүн алгачкы жарым сааты соңуна чыкты. Түзөөдө уктуруубуз эми саат 8:00 жарым сааттан кийин кайра башталат.
Азаттык радиосу сүйлөйт. Бишкекте таңкы саат 7:30. Саламатсыздарбы? Таңкы азаттыкты улантабыз. Микрофондо Төрөкулдоров. Алдыдагы жарым саатта сиздер сергек жашоо түрмөгүбүздөн электрондук чылым реалдуу чылымга караганда канчалык пайдалуу экенин, азыр күз айларында сасыктуу мого каршы эмдөө алуу канчалык маанилүү экенин биле аласыздар. Биз угармандарыбызды түгөлткөн окуя маселелери жөнүндө ээлүүнү программабызда уктурабыз. Ошондой эле Красноярскиде жашаган кыргызстандыктардан кабар алабыз.
Намыскат кие турган мындай жагдайлар кандай кайсылар болду?
Эң эле биринчиси бул кыргыздардын кордук көрүп аткан.
Бүгүн 14 октябрь дүйшөмбү, берүүбүздүн негизги бөлүгүн баштайлы. Электрондук чылымды тамеки продукциясына теңөө туурабы? Же ал медициналык жабдуу катары дарканаларда гана сатылууга тийишпи? Деги эле электрондук чылымдын пайдасы көппү же зыяныбы? Сасык тумоого каршы эмдөө башталды, ким сөзсүз эмделүүгө тийиш? Ушулдан башка кабарларды сиз сергек жашоо түрмөгүндө уга аласыз, аны Айнура Жакшы кызы даярдаган.
Тамекинин зыяны жөнүндө көп эле айтылып келет. Статистикага караганда 18-25 жаштагылардын ар бир төртүнчүсү тамеки тартуу өнөкөтүнөн арылууну каалайт. Ал эми 40-50 жаштагылардын 87% тамекини таштагысы келет. Ал үчүн окумуштуулар менен доктурлар улам жаңы ыкманы ойлоп табышууда. Тамеки тарткан кишиге сагыздардан баштап денеге чапталчу никотин пластырын сунуштап келатышат. Жакындан бери болсо электрондук чылымдар кеңири жайыла баштады. Электрондук чылымды тамеки продукциясына теңөө туурабы? Же ал медициналык жабдуу катары дарыканаларда гана сатылууга тийишпи? Бул суроо Европа парламентинде талашка түштү. Депутаттар акыр аягында электрондук чылымдын соодасы кадимкидей тамекидей болуп тескелиши керек деген сунушту колдошту. Бирок мыйзамдуу болбоору Евробиримдиктин өкмөт башчылары кирген Еврокеңеш тарабынан жактырылышы керек. Июнь айында кеңеш электрондук тамеки жаштарга жаман адаттан баш тартууга жардам берген зат деп таанылууга тийиш, демек дарыканаларда гана сатылсын деген сунушун киргизген. Бирок бул өсүп жаткан тармактын күчтүү лоббиси, анын ичинде тамеки чыгаруучу ири компаниялардын таасири менен Европарламент ал сунушту четке каккан. Страсбургтагы депутаттар кабыл алган долбоорду чечмелесек, электрондук чылым салттуу тамекидей болуп эле 18 жашка чыга электерге сатылбайт. Аны рекламалоого да тыюу салынат. Кутусуна зыяны тууралуу эскертүү сөзсүз жазылууга тийиш. Бирок андай чылымды жана анын шаймандарын тамеки дүкөндөрүндө сатууга уруксат берилет. Британиянын лейбористтер партиясы мүчөсү Линда Мак-Эван парламент менен биримдиктин өкмөттөрү мунаса табышаарына ишенет.
Obviously parliament's got a position which is the opposite of that in the sense
Европа парламенти ал чылымы медициналык препарат эмес деген позицияны карманууда. Ошол эле маалда Еврокеңеш менен ортак пикирлерибиз да жок эмес. Мисалы, бардык эле ал рынокту жөнгө салган бир эрежелер болууга тийиш деген ойго кошулат. Биз диалогду баштоого тийишпиз. Тараптар бири-биринин сунуштарын кабыл алып же албасын алдын ала айтуу кыйын, бирок сүйлөшүүлөргө жакын карада киришебиз.
Изилдөөлөргө караганда электрондук чылымды тарткандардын 85% тамекиден баш тартууну каалагандар түзөт. Электрондук чылым бөлгөн бууну же жытты ингалятор аркылуу ичине тартышат. Буу суу, салвент жана жагымдуу жыты бар пропилен гликолдон турат. Ага никотин да кошулат. Ошентип аны тарткандар өзүн тамеки чектим деп алдайт. Бирок никотиндин дозасын азайтып, барабары аны таптакыр алып салса болот.
Там яки күйгөндө бөлүнүүчү заттар жок болгондуктан электрондук чылым анча зыяндуу эмес деп ойлойм. Анын үстүнө алда канча арзан турат. Бул тамеки чегүүдөн айырмаланат, ага көнүш керек. Мен сигареттен таптакыр баш тарттым. Тамекини оозума албаганыма 1.5 жыл болду. 15 жашымда тарта баштагам. Демек 40 жылдан ашыптыр.
Дейт прагалык бир кардар. Бирок Милан университетинин профессору Франческо Блази белгилегендей, электрондук чылым жана анын кесепети жакшылап изилдене элек.
Мындай сигарет канчалык коопсуз экени тууралуу жетиштүү маалыматтар жок. Анын тамеки таштоого жардам берген жагы гана кыска бир мөөнөттүн ичинде изилденген. Европанын медициналык агенттиги электрондук чылымды өз көзөмөлүнө албаганы өкүнүчтүү.
Блази анын узак мөөнөттү тийгизчү зыянын изилдөө үчүн кеминде 2 жыл керек деп эсептейт. Ал эми Британиялык Lancet журналы жарыялаган соңку изилдөөгө караганда электр чылымды 6 ай пайдаланган адамдар азыраак тамеки тартып калды деп айтууга азырынча болбойт. Сергек жашоо берүүсүн улантабыз. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Ушу тапта жер жерлерде сасык тумоого каршы эмдөө жүрүп жатат. Адатта бул оорунун эпидемиясы кыш айларына туура келет. Эмне үчүн доктурлар азыр эмделүү кеңешин беришет? Ким сөзсүз вакцинациядан өтүш керек, кимге болбойт? Ушул жана башка суроолорубузга Бишкектеги жугуштуу оорулар бейтапканасынын бөлүм башчысы Халида Азимбаева жооп берди.
Прививка жасагандан кийин атайын бир убакыт өтүп, ошол убакыттын ичинде 1 ай, 2 ай өткөндө гана иммунитет пайда болот. А эгерде биз күзүндө жасасак, кыш келип калганда жасасак, кышында уже иммунитет пайда болуш үчүн дагы 1-2 ай өтүп кетет дагы, кыш мезгили өтүп кеткенден кийин бизге уже прививканын эч кандай кажети деле кереги жок болуп калат дагы, ал деген кеч болуп калат. Кеч болбош үчүн азыр жасатыш керек. Мына азыр жасатса, октябрь айында жасатса, мынакей 1 айдан кийин иммунитет пайда болот. Анан ошондо мына ноябрда уже суук түшкөндө вирустар, грипп менен сасык тумоонун вирустары башын көтөрүп, эпидемия башталган убакыт кеч күз, кыштын башы болуп эсептелет.
Кимдер сөзсүз жасатыш керек, а кимдер жасатпаш керек?
Эми сөзсүз жасаткандар бул тез тез ооруп аткан балдар, тез тез ооруп аткан адамдар, муну мына тез тез кайсы оорулар менен? Бронхити бар, пневмониясы менен тез ооруган, өпкө оорулары менен тез ооругандар, бронхиальдык астмалар менен ооругандар, анан кийин ул жаш балдар, садикке барып аткан балдар, мектепке барып аткан балдар, студенттер, антиналар жасаткан себеби көпчүлүк барышат да, мына садикке барат, мектепке барат, студенттер окуушат, аларга деген аябай контакт болот да, бири бири менен жакын отурушат. Бир бала ооруса, эртесигине ошол жерде 20 бала ооруп калышы ыктымал. Анан ошол студенттерге сөзсүз жасалышы керек. Анан жана кары адамдарга да жасалыш керек. Анткени кары адамдар тез тез ооруга туш келип калышат, алардын деле иммунитети түшүп калат. Анан ал кары адамдарда бронхиттер көп кездешет, пневмония, өпкөсүнө суукту көп тийишет, бронхиалдык астмалар пайда болот. Эгер жасабай калышса, алар дагы кокуктан ошентип ооруп калса, гриптин сасык тумоо менен аябай катуу болушат да, осложнение козголоштор, моундай көп эмелер көп пайда болот, моундай терс көрүнүштөр көп болот. Осложнение деп коесузбу, ошолор аябай көп болушат.
А ким
даже өлүмгө да алып келет да, анткени грипп деген аябай катуу оору да, биз билебиз да.
А ким жасатпаш керек эмдөөнү?
А ким жасатпаш керек? Бул жасатпагандар, беременныйлар, моундай аллергиясы барлар, анан кийин беременность баш кысылоктору, эгерде жанагындай аллергиясы бар болсо, жанагы жумурткага, дары дармектерге, көп аллергиясы барларга ошолорго биз анчалык деле эме бербейбиз, уруксат бербейбиз. Анткени алардын аллергиясы күчөт, жерде аябай чоң аллергияга туушар болуп калышы ыктымал.
Сасык тумоого каршы эмдөө тууралуу Халида Азимбаева айтып берди. Оодо азаттык, сиздер сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы. Жыл сайын 4 миллиондой киши лайдан жасалган печка бөлүп чыгарган зыяндуу түтүндүн кесепетинен көз жумат экен. Көпчүлүк учурда бул проблема көз жазымда калып келет. Дүйнөдө 2,5 миллиард киши, анын ичинде кыргызстандыктар да тамакты отун же тезек жагылган очокко, печка же мешке бышырышат. Бирок көпчүлүк эл түтүн менен кошо абага бир топ уулуу заттар бөлүнүп чыгаарын же билишпей жаага көңүл бурушпайт. Ал түтүн өз кезегинде дем алуу органдарынын ооруларына алып келет. Дүйнөлүк саламат сактоо уюмунун эксперти Карлос Дора бул проблема өзгөчө өнүкпөгөн өлкөлөргө мүнөздүү экенин айтат.
Жылына болжолу менен 3,5 миллион киши абага бөлүнгөн ошол уулуу заттардын айынан көз жумат. 5 жашка чыга элек балдар арасында өпкөнүн сезгенүүсү, пневмониядан чарчап калгандар өтө көп. Ошол оорулардын жарымы сөз болгон түтүндөн пайда болот.
Өлүмгө алып келген илдеттер арасында биринчи жана экинчи орундарда безгек менен вич спид турса, зыяндуу түтүндөн келип чыккандар оорулар үчүнчү сапта экен. Өзгөчө көп аялдар менен балдар жабыркашат. Анын себебин Стокгольмдогу Алена Чөйрө институтунун изилдөөчүсү Фиона Ламбе мындайча түшүндүрөт.
Дүйнөнүн көпчүлүк жерлеринде тамак бышыруу аялдардын милдети. Эмчектеги балдарын көтөргөн бойдон отун тезек салып, казанды аралаштырып, түтүн каптаган очокту айланып жүрө беришет.
Адис бөбөктөрдүн бөөдөө өлүмүн алдын алыш үчүн заманбап технологияларды колдонсо эле жетиштүү дейт. Ашыкча түтүн отун жакшылап күйбөгөндө пайда болот. Бул оттон жасалган канистр өңдөнгөн мештерде болсо, батарейка менен иштеп турган вентилятор орнотулган. Анын жардамы менен отун аягына чейин күйүп турат. Жаңы мештердин баасы кымбат эмес, $12 $50 чейин. Изилдөөчүлөр андай мештер мындан 30 жыл мурун эле чыгарыла баштаганын айтышат, бирок өнүгүп келаткан өлкөлөр үчүн бул жаңылык. Коопсуз мештерди жайылтуу компаниясы улуттар уюмунун колдоосу менен 2010 жылы башталган. Демилгечилер 2020 жылга карай 100 миллион үйдү зыянсыз мештер менен камсыздоону көздөшөт. Ушуну менен сергек жашоо берүүсүн аяктайбыз. Алпарган Айнура Жекши кызы, саламат болуңуздар.
Берүүбүздү улантабыз. Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын укуктук деңгээли мындан 10 жыл мурдагыга караганда кыйла өстү. Бул жөнүндө Азатка Красноярск аймактык кыргыз улуттук маданий автономиясынын жетекчиси Назгүл Батаева билдирди. Назарыңыздарга кыргыз диаспорасынын лидери айымы менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы Түштүк Сибирь аймагындагы сапары учурунда жазып алган маегин сунуш кылабыз.
Биздин автономиябыз 2011 жылы башкы посол Россияда жүргөн Кыргыз Республикасынын посолу Улукбек Кожомжарович Чыналиев келип, ошол кишинин түздөн түз жардамы менен бизге муниципалдык имараттан ушул офис бөлүнгөн. Аны бир 2 жыл болду өзүбүздүн күчүбүз менен ремонттоп, ушундай бир кичине болсо да түзүгүрөөк абалга келтирип, өзүбүздүн мекендештерибиз менен жолугушуп, баарлашып, анан күнүмдүк орусча айтып коебуз, консультативный центр. Ошол келип, мен өзүм кесибим боюнча юристмин. Ошондуктан келген атуулдардын баардыгына мүмкүнчүлүгүбүз болушунча баардык тармактан акысыз жардам беребиз.
Эмне маселе көбүрөөк ушул типтүү көрүнүш катары эсептелет мүнөздүү?
Эми негизги эле биздин мекендештерибиздин маселеси көйгөйү бул документтештирүү. Туура эмес. Учетко турбайбыз, миграционный учет деп аталат. Ага турбай калабыз, жети күн убакыт өткөндөн кийин ал уже сөзсүз түрдө нелегальный мигрант болуп калат. Андан сырткары иштеген жерлеринде көп эле учурда кандай десем мыйзамсыз иштейт, документтери жок. Анан ал жерден айлык акылары маянасын бербей койгондо айрылышат. Кээде баягы ооруп калганда, катуураак ооруп калып, анан болуп калат что больницага кайрылышса. Сен мигрант экенсиң, документиң жок экен, гражданствоң жок экен деп. Өтө оорулорго сөзсүз түрдө жардам берет деңизчи. Мындай кээ бир жерлер жардам бербей калышы мүмкүн, отказ алып калышы мүмкүн. Ал жерлерге барып кичине каралашып, тиги Венский конвенция, международный отношениялардын документтерин көтөрүп, силер ушундай жардам беришиңер керек, бул сөзсүз түрдө деп ушундай бир тараптарын талашып, мекендештерибиздин анча-мынча көйгөйлөрүн чечип бергенге жардам беребиз.
Назгүл, негизи ушул крайда Назгүл деген уюштургуч катары, кыргыздын тыңгыз катары саналат экенсиңер, ошака эмне болуп келип калдыңар бул краяга?
Мен негизи бул жакка окуган эле келген. Анан аябай бул жерде менин бир тууган тейжем жашайт. Анан ушул эжем барган сайын суктанчумун да мен ушул жака алысыраак кетсем, окусам депчи. Тилекке каршы 1996 жылы 14 майда бир тууган иним каза болуп калып, эки эле бир тууган болчу, апам эч жака кетпейсиң деп калып калды. Эми айла жок деп Жалал абаддагы ЖАГУ'га барып тапшырып окудум, бирок такыр эле окугум келген жок. Ушуну кетким келип жүрөт. Анан акыры апамды окуй эле кайра кайтам, 1-2 курс эле окуйун кайра кайтам деп аткандан кийин 1997 жылы 15 мартта Красноярск шаарына учуп келдим. Ошол эле жылы юридический факультетке өттүм. Окууну бүтүрдүм. Аңгыча үй бүлөлүк жагдай өзгөрдү. Жолдошум менен таанышып, ал дагы менин кесиптешим. Юрист. Жок, Орусиянын. Бирок ул орус эмес. Улуту татар менен чубаш аралаш, атасы татарин. Анын жана Гультковск биздин үй аябай интернациональный семьядан дөрөсүп турат депчи. Үй бүлөлүк шарт боюнча анан ушул жакта калып калдык. Кандайдыр бир убакыт өткөндө өзүмдүн аябай кыргыз тилин унутуп баратканымды сезип калдым да. Аңгы жакта жолдошум дагы ал убакта управление делами миграции деп аталчу, федеральный миграционный служба деген жок эле, ушул жака жумушка кирип калып, анан айтып келе баштады: Назгүл, силердин кыргыздарыңар моундай го, тигиндей го. Анан барып бир жок дегенде диаспораны издейинчи мен дагы, барып мүмкүн жардам тийип калар деп аткам. Издесек, тилекке каршы диаспорабыз 2001 жылы Достук деген коомдук уюм түзүлүп, бирок 3 жылдан кийин жабылып калган экен. Негизи мыйзамдуу ичинде катталган кыргыздын уюму жок экен. Анан өзүбүз чогулуп анча-мынча ошо тааныштар баарыбыз биригип, анан уюм ачпайлыбы, иштебейлиби, тиги күйөөмдүн башка улуттан болгондуктан кыргыздар андай мындай деген аябай эле намыска тийип атты да. Жок, биз андай эмеспиз деп анын менен талашам. Силер тиги моундай даже этиканы билбейт. Жок, койчу, андай эмес. Менин да башкачараак, бизде ушундай да бар, мен деле айылдан чыга койгон кызмын. Анан
намыска тийбесиңерби? Намыска тийип турган мындай жагдайлар кандай, кайсылар бул?
Эң эле биринчиси бул кыргыздардын кордук көрүп аткан. Анткени келет, тил билбейт, же баягы орустар айтып коет го, незнание закона не освобождает от ответственности деп. Анан биздикилер көп эле түшүнбөйт да. Орустар буквоед болуп, вот ты обязан вот это заехал вот так вот. Вот деп эле срокторду коюп коюшкан да, биздикилер көп эле түшүнбөйт. Анан ал убакта милиция дагы аябай тим эле жакшы каратчу да. Мигрант деген алар үчүн ходячие деньги да, биз ошентип билип калчубуз. Вот идет мигрант, значит это деньги идут дегендей. Анан аябай көп кармачу, көп эле мындай кордуктар болчу, укук тарабынан да бузуулар өтө көп эле. Жөн эле алып барып задержание кылат. Эч кандай основаниясы жок. Жолдо бараса эле жөн эле текшере берет көрүнгөн эле чейин. Ал деген законго ченемдүү текшерилет да. Көрүнгөн адам эле текшеримге акысы жок да, милиция болобу, башка орган болобу. Ошондой нерселер аябай көп болчу. Анан ал бир себеп болду, экинчиден анан ошол менин намысыма лично деген, бул менин жолдошумдун анча мынча кыргыз мекендештерибиздин келип кайрылгандагы, кылган мамилелери, жасагандары, ошолордун баардыгын айтып келип атты да эми сөздөр болуп аттым. Ушуну көп келип аттым. Жок, биздин кыргыздар андай эмес, моунтип орус сөзлөй албайт, или там жардам берсең рахмат айтпайт, рахмат айтса моундай кылат, тигиндей кылат деген дагы бир сөздөр болуп калып атты. Бирок ушул убакка чейин менин жолдошума ыраазы болом. Бир да жолу кыргыз моундай экен деп артка кайрылып же тетире карап кеткен жок. Ар дайым жардам берчү. Даже 2007 жылы жаңы тиги базарларда гражданствосу жоктор иштегенге мүмкүн эмес деп мыйзам чыгып калып, күнү менен жатышып тиги разрешение на работу алганга аракет кылышып атты да баарычы. Ошол учурда дагы күйөөмдүн айдоочусу мындай карайт экен дагы, кыргыз ГТС барлар болсо киргизип жиберет экен да, очереди жокчу. Анан бир күнү эле жолдошум айтып калды: Назгүл, мен сени туура түшүнөм конечно, бирок тиги очередсиз киргизгенин токтотчу депчи. Анан мен эмне болдум сага, мен сенин жумушуңа барбайм даже десем, жок, баардык эле сенин кыргыздарың сенин атыңа деле келип очередсиз кирип атат, мага деле ыңгайсыз болуп атат. Мен конечно алып атам эле документтерин, бирок эми көрсө водитель киргизип жиберет экен да. Ошондой жагдайлары, анан канча деген тиги кулдукка түшүп калган кыргыз мекендештерибиз болду, аларды чыгарып жардам берип аттык. Бир топ эле. Азыр кудайга шүгүр, азыр эми жагдай башкача. Азыр бул уже ошол 2005 жылкы көрүнүштөгү мигранттардан бир топ азыр жогору деңгээлге өстүк.
Эми көпчүлүгүңөр ушу Россиянын жаранын калган турасыңарбы? Өз адамдын катары кабыл алышабы?
Эми кандай деп айтсам, бул орусча айтканда палка о двух концах да. Тогда когда биз аларга керекпиз, өздөрүнөн жакшы мамиле жасашат. Анан кээде керек болбой калсак, может бир аз башкачараак мамиле жасап калат. Но общая политика Россияда азыр эми мигранттар керек деп атпайбы, жумушчулар керек деп атат. Андыктан сөзсүз түрдө кандай десем бир жакшы отношения. Безусловно, биз Красноярск крайындагы бийлик менен тыгыз байланышта иштейбиз. Жардамдарын аябайт. Көп маселелерди чечип беришет. Чогуу массовый мероприятияларды өткөрөбүз, улуттук майрамдарыбызды өткөрөбүз. Алар келип турат. Элчилерибиз дагы жогорку деңгээлдерде кабыл алып турушат.
Орусиядагы Красноярск аймактык кыргыз улуттук маданий автономиясынын жетекчиси Назгүл Батаева менен кабарчыбыз Бурулкан Турдубек кызы маектешкен эле. Эми кезек азаттыктын угармандарынын пикирлеринин негизинде даярдалган эл үнү программабызда сөз анын алып баруучусу Аманбек Тилденбайда.
Арбаңыздар азаттык радиосунун угармандары. Бишкектеги кеңсебизге Нурсултан Жумабеков келип, Кумтөр алтын кенине байланыштуу төмөндөгүдөй пикирин билдирди.
Кумтөр үчүн өзөк өрттөнүп турат. Кумтөрдүн ичинде каражат элдин жашоосун оңдоп, экономиканы өнүктүрүп, Кыргызстанды карсынан куткарып кое турган каражат бар. Ошон үчүн Кумтөрдүн тагдырын жараң эле бийлик эмес, эл чечиш керек. Менин сунушум бир жыл мурун айткан. Буну элге сунуш кылдым эле. Мамлекеттик комиссия түзүп, кайран убакыт өткөрүп кереги жок. Каражат кетирип кереги жок. Референдумга алып баралы. Кыскасы, Кумтөр маселесин эл өзү чечиш керек. Кумтөрдөн дагы немене важный маселе бар. Менин сунушум референдумга 3 маселе. Биринчиси, Кыргыз Республикасында бардык жаратылыш кен байлыктары жана Кумтөр алтын кени улутташтырылсын. Экинчи маселе, Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили кыргыз тили деп бекитилсин. Үчүнчү акыркы маселе, Кыргыз Республикасынын конституциясы Кыргыз Республикасынын элдик баш мыйзамы болуп бекитилсин, реформалансын. Менин атым Нурсултан Жумабеков.
Мен ушул Азаттык радиосуна Кумтөр боюнча пикиримди айтып коеюн дедим мен. Ушул негизинин эле кереги эле жок эле ушул. Жаап эле салган оңго түшүнбөч. Мен Бишкектен Алын Кулуп.
Кумтөргө байланыштуу ардыгер угарманыбыз Азимбек Азизовдун ою дагы төмөндөгүдөй.
Кумтөр маселесин көтөргөн Садыр Жапаровго Эл Баатыр деген наам бериш керек эле. Бирок тескерисинче ага андай наам бергендин ордуна мандатын алып түрмөгө отургузуп азыркы бийлигибиз эми ошондой жолдорго барды. Эми Кумтөр маселеси боюнча айтсам, өкмөт башчысы Сатыбалдиев Жантөрө Атамбаевдин эли эле деген позициясына чыга алган жок. Февраль айында жогорку тиешелүү кеңештин топтомунда так айтылган эле 67% биздики, 33% канадалыктарга болсун, эгерде ага макул болбосо денонсацияга барыш керек деп ошондой чечим алган. Бирок эли эле деген меморандумду кайра сунуштап убакытты созуп тарып жатат. Мен экономист катары айтар элем, Кумтөрдүн өлкөбүздүн бюджетине кирешеө бөлүгүнө 6-7% акча түшөт экен. Ал эми Кумтөрдүн ушул убакка чейинки алып келген экологиялык зыяны мына гезиттерде жазылды 180 миллиард долларга чыгыптыр.
Ал эми угарманыбыз Капар Молдалиев болсо көйгөйлүү маселесине жооп издеп кайрылды.
Мен жеке ишкер Капар Молдалиев, Аламидин районуна караштуу Лескос айылынын тургунумун. Мен өткөн жумада бир нече күн мурун ушул радио передачадан Кырсев долбоору аркылуу Дүйнөлүк банк, эки банк каржылаган жеке ишкерлер жана Кыргызстандагы үйлөрдү жылуулук менен камсыз кылуу үчүн 5 жылдык мөөнөткө чейин кредит алып үйлөрүңөрдө сертификаты бар жана ушул магазинде атайы ушул банк аркылуу ала турган батарейка жана чугунный мештерди алсаңыздар болот. Бул кредиттин баасы 5 жылдык мөөнөт деп бизге радио аркылуу айтылган эле. Ушул передачага мен өзүм звонить этип чыгып, Нурзат Абдрасуловна менен өзүнүн жетекчиси менен жана Салават Сооронбаев деген инженерлер ушул жерден передачада жарым саатка жакын элдерге кайрылуу жазышкан. Ошондо мен өзүм звонить этип жеке ишкерлер алсак болобу деп сурап алып, тактап алып барып жолугуп 10 күндөн ашык убактымды кетирдим. Мен банкка бардым, банктын бүт условиясын алдым. Андан тышкары ошол үйдү смета жасай турган адамдарды алып келип, сметасын түзүп жазатып келген кеткен акчасын төлөп бердим. Жана банктарга барып күрөө үчүн мен үйүмдүн документин коюп, бул күрөө документинин акчасын төлөп, ушул келген кеткен жолдорго баш аягы 4000 расход болдум сом. Анан акыркы күнү ушул 3 жолу баргандан кийин банкка, ушул силерге болбойт экен, бере албайбыз, сиз жеке ишкер экенсиңер. Ушундай ответ менен мен азыр кышка жакын мезгилде отказ бердим. Бул жерде мен ойлойм, бул жерде коррупциялык система дагы эле калып иштеп кетет. Булар чиновниктер үчүн жазылган. Элдерге реклама берип коюп, бирок мындай шарт түзүп бербегенине көзүм жетти. Ошон үчүн ушуну бир текшерип жооп берип койсоңуздар.
Капар Молдалиевдин мындай пикирине аталган долбоордун инженери Салават Сооронбаевдин жообу төмөндөгүдөй.
Капар Запарович Молдалиев бизге проекттин негизинде келип консультация алып кеткен. Ал кишиге бизден проекттин негизинде кандай жолдор карылат, кандай ыкмалар менен жасалат деп баардыгын түшүндүрмө кылып айтып бергенбиз. Биздин проект кирсеп бүгүнкү күндө эки банк менен иштейт, CICB жана Демир банк менен иштейт. Ошо кардарларга насыя таратуу боюнча. Ошол маселе боюнча биз ал кишини ошо эки банкка жөнөткөнбүз. Жанагы насыя деген бул банктан өздөрүнүн процедурасынын негизинде оформление документтери болот да, ошол банк өзү чечет. Биздин бул жерде эч кандай тиешебиз жок да. Бирок биздин проект баардык эле кардарларды карайт, анан банк кандай жол менен ал кишиге насыя берүү боюнча отказ бергенин биз жакшы толук маалымат ала алган жокпуз. Себеп дегенде алар өздөрүнүн процедурасы негизинде иштеп жатышат да. Насыяны биз таратпайбыз, биздин проект негизинде насыяны банк таратат да, анан банк берет. Ошондуктан биз бул жерден эч кандай эме кыла албайбыз да. Капар Жапарович Молдалиев мүмкүн өзү информацияны толук бере алган эмес болуш керек деп ойлойм. Ошон үчүн банк бул кишиге отказ берип аткандыр.
Кадырлуу угармандар, угарманыбыз Абдымомун Калбаев болсо, Сары айылында өткөн митингге байланыштуу мындайча оюн айтты.
Эм бул артында бир күчтөр бар болуш керек да. Жөн эле ушу элдин бейкутчулугун бузуп тополоң сала берген менимче жакшы эмес. Эми мына жер ортолук деңиздин айланасындагы өлкөлөрдү көрүп отуруп койгондой болуп атат. Эми бул күчтү пайдаланып кеткен адамдар болушу мүмкүн, элдин өзүнүн проблемасы да болушу мүмкүн. Эми аны өкмөт реакция кылып убагында угуп ошону чечип бериш керек да. Эми ушу митинг өткөрүштүн дагы бир цивилизованный жолдорун үйрөнүшүбүз керек да. Митинг болот деле эле обязательно бир ак үйдү чаап алыш, же болбосо айнектерди талкалаш, же болбосо баллондорду жагыш, башка иштерди түшүнбөш керек да. Митингди мындай чет мамлекеттердегидей мына маданияттуу өткөрсө жакшы болмок да. Калбаев Абдымомун деген, мен Ак Сарай районунан.
Угарманыбыз Рысбек Кожобаев дагы кеңсебизге атайын келип, парламент жайгашкан ак үй тууралуу пикирин билдирди.
Бүт дүйнө жүзүндөгү адам баласы жер үстүндөгү эшик менен кирет, эшик менен кирип чыгат. А бул ак үй өзү куттуу үй, эчен закон, кыргыз элинин тагдырын чече турган ак үй. Ошол үйгө президентибиз 82-жылдан бери кыргызыбыздан кут качкан. Ошол 82-жылдары биздин Орто Токойдон, Ысык Көлдөн жыландар Кытайга, Казакстанга ооп кеткен. Бизден кут качкан ошондо. Эмне себепте дегенде ушул ак үйгө ошондогу биринчи секретарыбыз атып кетет деген менен арткы эшигинен, жер төлөөдөн, подвалдан салып артынан тешиктен кирип калышкан. Күн эшиктен ажо да кирбей, эч ким кирбей калган. Күн эшиктен бүгүнкү күндө уборщица менен светочница кирип атат. А депутаттар, чиновниктер кайдан кирип атат? Алар эки колтуктан кирип атат. Эки колтуктан ким кирет бизде? Ушакчылардын, ууру кескилердин жолу колтуктан кирген. Биздин ажообуз күн эшиктен кирсе, депутаттарыбыз, чиновниктерибиз күндү карап турган эшиктен кирсе, алардын касиети ойгонуп, алардын жоопкерчилиги Манасты көрүп атат, элим көрүп атат, Манастан коркот эле, Кудайдан коркот эле биздин кирип чыгып атканыбызды көрүп атат. Биз күн эшикте, биз кыргыз элинин астында милдеттүүбүз, жоопкерчиликтүүбүз, биз элдин кулубуз деп сезе баштайт эле. А жок, булар тескерисинче подвалдан эки колтуктан кирип, булар эч кандай бир жоопкерчиликти сезбей, жазган закондору, кабыл алган токтомдору бүт баары иштебей, ордунда кыргызыбызга пайдасы тийбей атат. Мен Манас эл коомунун мүчөсү Кожобеков Рысбек.
Кадырлуу угармандар, эми эл үнү берүүсүнүн автожообуна жаздырылган сунуш пикирлерге кезек берсек.
Мен Баткен облусуна Жумабаев үчүн фермер. Облусту жоголгон этаптагы каршымын. Биздин Баткен облусуну жойбойлу койсун. Биздин облустун эли ушундай имандуу мээнеткеч эл. Шаарды тоногойт, бийлик талашып пикетип чыга бербейт. А чыгарасы жөө мамлекеттер менен биз өзүбүз келишип ала беребиз. Бизге мамлекеттин бир анчалык пайдасы деген жок, бизге сокко куясында. Бизди ошко кошуп, нары бери кылып, бизди бөлүп же болбосо бириктире турган болсо Баткен облусун жөн койгула.
Атым Жолдош Төлөгөн Өзгөн районунан. О райондогу кала берген акимдер эч нерсени чече албайт бүгүн. Жалаң сабатсыз акча менен келип пара менен отурган акимдер бар аерде. Элдин керек жарагын о ишке көзөм саясий такшалган адамдардан сабаты жагынан акыл эси жагынан жогорку турган адамдар башкарыш керек. Ушул менин оюм.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, өлкөдө коррупцияга каршы күрөш кандай жүрүп жатат? Жогорку окуу жайларда коррупция барбы деген суроого үн кошом десеңиз, алыскы аймактардагы көйгөйлүү маселелерди билдирсеңиз жана өлкөдөгү кен байлыктарына же 46 ишканасына байланыштуу сизди кызыктырган суроолор болсо, ээлүүнү берүүсүнө кайрылсаңыздар болот. Тиешелүү мекемелерден жооп алып берүүгө даярбыз. Ал эми сунуш пикириңиздерди 31 61 65 сандагы телефонго чалып, автожоопко жана 31 61 63 номурдагы операторго аты жөнүңүздөрдү толук айтып туруп жаздырып койсоңор болот. Эскерте кетейин, өзүн тааныштырбаган угармандын пикири эфирден чыгарылбайт. Элдин үнүн топтогон Аманбек Тилденбай, Бишкек.
Урматтуу угармандар, биз таңкы азаттыктын жарым сааттык чыгарылышын ушуну менен жыйынтайбыз. Сиздер менен Төрөкулдоров болду. Биздин толкунду жылдырбай туруңуздар, анткени саат 8:00 жаңы берүүбүз ого чыкмакчы.